Kumekucha Afrika.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza, hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Alhamisi tarehe 20 Februari mwaka wa 2025. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Dodoma FM, Voice of Africa Korogwe, Radio Semuliki Beni, Radio Sango Malamu Bunya, DRC, Mitume Radio Kitali Kenya, Sauti ya Mwananchi na Kuru Kenya, na UBC nchini Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio asusia mkutano wa G20 unaofanyika leo nchini Afrika Kusini. Hii ina maana gani?
Nafikiri huu ni muendelezo wa Marekani kujitenga na nchi kadhaa katika ulimwengu. Ikianza nchi za Europa, ikiendelea kwa nchi kama vile Ukraine, na sasa kwa nchi kama vile South Africa.
Na katika taarifa nyingine, shirika la kimataifa la biashara WTO limesema mazungumzo juu ya mivutano ya kibiashara ulimwenguni ni muhimu baada ya China kuilaumu Marekani kwa kuongeza ushuru.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Wahandisi wa kijeshi wa Marekani wamelenga zaidi ya miradi 600 ya nishati na miundombinu ambayo inaweza kuharakishwa chini ya mpango wa kitaifa wa dharura ya nishati uliotangazwa na Rais Donald Trump, kulingana na taarifa iliyochapishwa kwenye tovuti yao. Miongoni mwa miradi hiyo ni ule wa bomba la mafuta la Enbridge Line 5 chini ya ziwa Michigan, vinu kadhaa vya gesi asilia pamoja na vituo vya upelekaji gesi vilivyopendekezwa na makampuni ya Shaner na Venture Global. Trump, kwenye amri ya kiutendaji siku ya kwanza baada ya kuapishwa, aliamuru wahandisi hao kutoa vibali vya kutumika kwa maeneo yenye maji pamoja na kuchimbwa au kutengenezwa kwa njia za maji kama sehemu ya dharura ya kitaifa nishati. Hata hivyo, kuharakishwa kwa miradi hiyo huenda kukazua mivutano ya kisheria kutokana na vibali vingi vinavyohitajika, wakati makundi ya kulinda mazingira yakionya kuwa ni ukiukwaji wa sheria za serikali kuu. Makampuni yenye kandarasi ambazo zinasubiri vibali yamekaribisha pendekezo hilo. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth ameomba baadhi ya vitengo vya jeshi kupendekeza matumizi yatakayopunguzwa kama sehemu ya punguzo la 8% ndani ya kila mwaka kwa miaka mitano ijayo, maafisa wa Marekani wamesema Jumatano, ingawa haijawenika iwapo bajeti yote ya ulinzi itapunguzwa. Kwenye waraka ulionyeshwa shirika la habari la AP na maafisa wa Marekani, Hegseth alitaka mapendekezo hayo yafanyike kufikia Februari 24. Maafisa wamesema kuwa Hegseth halengi punguzo kubwa la bajeti, lakini analenga kulainisha vipaumbele kuendana na azma ya rais wa Marekani Donald Trump kuhusu usalama wa taifa. Bajeti ya Pentagon inakaribia dola trilioni moja kwa mwaka. Desemba mwaka jana, Rais Joe Biden alitia saini mswada wa kuidhinisha dola bilioni 895 kwenye ulinzi wa mwaka wa kifedha unaomalizika Septemba 30. Hegseth alisema hadharani kwamba lengo la Pentagon ni kuimarisha usalama wa mipaka pamoja na tishio la China. Amesema kuwa Marekani haiwezi kuendelea kuzingatia usalama wa Ulaya. Hali ya wasiwasi imetanda miongoni mwa wafanyakazi wa Pentagon baada ya timu ya mfanyabiashara Elon Musk kuanza kutathmini shughuli za Pentagon. Shirika la kimataifa la biashara WTO Jumatano limesema kuwa mazungumzo kuhusu taharuki za biashara ni muhimu baada ya China kutuhumu Marekani kwa hatua za kuongeza ushuru inaoweza kuyumbisha soko la kimataifa. China ililalamikia ushuru uliotangazwa na rais wa Marekani Donald Trump kwenye kikao cha WTO Jumanne, wakati Washington ikipuuzia matamshi ya China kuwa ya kinafiki. Trump alitangaza ushuru wa 10% kwenye bidhaa kutoka China na kupelekea Beijing kujibu kwa kuwekea Marekani ushuru, pamoja na kushtaki Washington kwa WTO, hatua inaonekana kama kipimo cha namna Trump anavyochukulia taasisi hiyo. Mengi ya mataifa sita yaliyoshiriki mazungumzo hayo na kujadili malalamishi ya China alielezea wasiwasi kutokana na taharuki za kibiashara. Msemaji wa WTO Ismail Adeng aliambia wanahabari Jumatano akiwa mjini Geneva, Uswizi. Baadhi ya mataifa yaliyoshiriki mazungumzo hayo ni pamoja na Marekani, Nicaragua, Namibia, Malaysia, Trinidad na Tobago na Russia, ikiwa sehemu ya mazungumzo pana kuhusu biashara ya kimataifa. Vyanzo viwili vya kibiashara vilivyoshiriki mazungumzo hayo viliambia shirika la habari la Reuters kwamba wengi walioshiriki walielezea wasiwasi wao kutokana na kuongezwa kwa ushuru. Na mataifa ya Afrika yameshauriwa kuchukua hatua za makusudi kushughulikia ufisadi na kumaliza mizozo ili yaweze kutumia rasilimali zinazopatikana barani kwa maendeleo. Mkurugenzi mkuu wa shirika la biashara ulimwenguni Dr. Ngozi Okonjo alisema kuwa rasilimali zilizoko katika mataifa makubwa kama Nigeria, Afrika Kusini, Kenya na Morocco ambazo zinapaswa kutumika kwa maendeleo ya bara hilo. Mwandishi wetu wa Lagos ana ripoti zaidi.
Baada ya mkutano wa viongozi wa Afrika mjini Addis Ababa, wachambuzi wa masuala ya uchumi na maendeleo walichukua nafasi ya kuwepo nchini kwa mkurugenzi mkuu wa shirika la biashara ulimwenguni, Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, kuuliza maswali mengi juu ya jinsi Afrika itaweza kukua na kutegemea rasilimali asili zake na uwezo kubwa wa kibinadamu kwa maendeleo. Mchambuzi wa uchumi na masuala ya Afrika Okwi Okpala alisema Afrika ni bara tajiri ambalo linaweza kukidhi mahitaji yake ikiwa hatua zinachukuliwa kushughulikia shida zake kwa ukweli na uaminifu. Okpala alisema kwamba ufisadi na mizozo ndio changamoto mbili za Afrika ambazo zinazuia bara hilo kufanya maendeleo yanayotarajiwa.
Everything that is required for progress and development is in Africa. Two biggest enemies of development are conflict and corruption.
Kila kitu kinachohitajika kwa maendeleo ya Afrika kinapatikana katika Afrika. Maadui makubwa ya maendeleo ya Afrika ni migogoro na ufisadi. Ikiwa viongozi wa Afrika wataweza kupunguza ufisadi na kuondoa migogoro, Afrika ina uwezo wa kupata maendeleo kushinda mabara mengine. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa Sauti ya America, Washington.
Basi baada ya ripoti hiyo yake Atohengwe kutoka Lagos, tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump Jumatano amemzomea rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, akimuita dikteta asiyechaguliwa baada ya Zelensky kudai kuwa Trump anaishi kwenye mazingira ya taarifa potofu ya Russia. Wakati kukiwa na mashaka ya juhudi za kumaliza vita vya Ukraine vya miaka mitatu, Trump kupitia jukwaa lake la Truth Social Media alishambulia Zelensky, ambaye awali alisema kuwa Marekani inajaribu kumaliza vita hivyo ikiegemea zaidi upande wa Moscow kinyume na Kiev. Trump alishutumu Zelensky kwa kutoitisha uchaguzi wa Ukraine ambao ulikuwa ufanyike Aprili mwaka jana lakini ukacheleweshwa kufuatia uvamizi wa Russia utakaomaliza miaka mitatu wiki ijayo. Trump alikejeli Zelensky kama mchekeshaji mwenye umaarufu wa wastani na aliyepelekea Marekani kutumia dola bilioni 350 kwenye vita asivyoweza kushinda na ambavyo havikutakiwa kuanza na ambavyo bila Marekani na Trump havitaweza kumalizika. Mwaka jana Trump wakati wa mdahalo wa kisiasa alikataa kusema iwapo angependa kuona Ukraine ikishinda vita hivyo, na badala yake akasema kuwa kitu ambacho Zelensky alipenda kufanya ni kucheza na rais wa Marekani aliyeondoka madarakani Joe Biden ili kupata msaada zaidi wa kijeshi. Napenda Ukraine, lakini Zelensky amefanya kazi mbaya kwa nchi yake na kuisambaratisha huko mamilioni ya watu ambao hawakustahili kufa wakiangamia, Trump alisema. Waziri mpya wa wizara ya kilimo ya Marekani Brooke Rollins Jumatano amesema kwamba kupiga marufuku China kununua mashamba nchini hapa Marekani kutakuwa mojawapo ya vipaumbele vyake. Mojawapo ya maswala yaliyo juu sana kwenye orodha labda ni ununuzi wa mashamba yetu na wa China. Sehemu kubwa ya ardhi wanayolenga ipo karibu na baadhi ya vituo vyetu nyeti vya kijeshi. Rollins alisema hayo wakati wa mahojiano ya kipekee na mtandao wa habari wa Breitbart. Katika miaka ya karibuni vyombo vya China au watu binafsi wamekuwa wakinunua ardhi karibu na maeneo nyeti kama vile mitambo ya kijeshi, hali ambayo imesababisha uchunguzi unaongezeka kutoka kwa wabunge na maafisa wa usalama kutoka majimbo yote ya Marekani. Kulingana na data kutoka kwa kamati ya mia moja, shirika lisilo la faida ambalo linatetea wa Marekani wa China, kufikia katikati ya Disemba mwaka jana lilisema kwamba umiliki wa mali na mashirika ya kigeni umewasilishwa katika majimbo 40 tofauti na ambavyo ilidhaniwa hapo awali. Matamshi ya wiki kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump kwamba Ukraine ilianzisha vita vilivyodumu miaka mitatu na Russia na kumuita rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky dikteta asiyechaguliwa yamezua ukosoaji kutoka kwa wabunge wa Democrat na baadhi ya wale kutoka chama cha Republican. Ni dhahiri kwamba Vladimir Putin alianzisha vita hivyo, senator Republican Tom Tillis aliambia wanahabari. Maamuzi ya Putin yamepelekea mauaji, ubakaji, mateso, utekaji nyara kwa idadi kubwa ya watu wa Ukraine, alisema. Anahitaji kuwajibishwa, Tillis aliongeza. Senator Republican John Kennedy pia aliambia wanahabari kwamba Putin alianzisha vita hivyo. Hata hivyo, kiongozi wa walio wengi kwenye bunge la Senate John Thune alionekana kukwepa kumkosoa Trump kutokana na matamshi yake. Badala yake alisema kuwa rais hujisemea anachotaka na kwa sasa kuna mazungumzo yanayoendelea na hatua za mwisho au matokeo ya mazungumzo hayo haijulikani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Habari kule unatupeleka kule Tanzania. Hali ya upatikanaji wa umeme nchini Tanzania inaendelea kuimarika kutokana na utekelezaji wa mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere, lakini wananchi wanaitaka serikali kuhakikisha maendeleo hayo yanadumu hata baada ya mwaka wa uchaguzi. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhani, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Wananchi wanasema kuwa hali ya upatikanaji wa umeme nchini imeimarika tangu kuanza kufanya kazi kwa bwawa la Mwalimu Julius Nyerere, lakini wanaitaka serikali kuhakikisha hali hiyo inakuwa endelevu. Wanaonya kuwa isiwe tu juhudi za msimu wa uchaguzi ambazo huleta huduma bora kwa muda mfupi. Baadhi ya wananchi kama Dainesi Shindika, mkazi wa Dodoma, amesema umeme una mchango mkubwa katika uchumi, hasa kwa wajasiriamali wadogo na wakati wanaotegemea katika uzalishaji wa huduma. Shindika anasisitiza kuwa serikali ihakikishe miundombinu ya umeme inaendelea kuimarishwa.
Hii hali iliyopo iwe endelevu, isiwe tu kwa huu msimu wa kipindi cha uchaguzi. Yaani iwe endelevu moja kwa moja, kwa sababu tukiangalia asilimia kubwa ya pato la Tanzania, wajasiriamali au wafanyabiashara wengi wanatumia sana nishati ya umeme. Hivyo tunaweza kusema tu kwamba huu moto alionao kwa sasa uendelee hivyo na
kuimarika. Kwa upatikanaji huo wa umeme kunatokana na maendeleo ya mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere uliokamilika kwa 99.8%. Mashine 8 kati ya 9 tayari zimeingiza umeme kwenye gridi ya taifa, huku mashine ya 9 ikiwa imefikia 98% ya kukamilika na inatarajiwa kuanza kazi mwezi Machi. Mchambuzi wa masuala ya uchumi kutoka Dar es Salaam, Nurudini Igangula, amesema kuwa uwekezaji huo unapaswa kuleta manufaa ya moja kwa moja kwa wananchi, hasa wale wa kipato cha chini. Amebainisha kuwa wananchi hao wanahitaji kuona matunda ya uwekezaji huo kwa vitendo, ikiwemo kushuka kwa gharama za umeme ili kuboresha maisha yao ya kila siku.
Raia wa chini kabisa hawezi kuona faida ya moja kwa moja ya bwawa la Mwalimu Nyerere, lakini ukimwambia kwamba tangu tumeingiza megawati 2115 tumeweza kupunguza bei ya umeme ambao tulikuwa tunauzalisha kwa diesel na baada natural gas, unit 2.8 kuzipata kwa 1000, sasa hivi kitoa 1000 unapata maybe 20 mpaka unit 3. Mtu anaanza kuona matunda ya wekezaji za nchi kwenye moja kwa moja kwenye maisha yake.
Hata hivyo, mbali na mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere, msemaji wa serikali Gerson Msigwa amesema kuwa miradi mengine pia imekamilika na itaongeza hali ya upatikanaji wa umeme nchini. Moja ya miradi hiyo ni wa Rusumo wenye uwezo wa kuzalisha megawati 80 na umefikia 99.7%.
Pamoja na kutekeleza mradi huu wa bwawa la umeme, pia tunatekeleza miradi mingine ambayo inaongeza umeme kwenye gridi ya taifa. Tunao mradi wa Rusumo. Huu mradi uwezo wake ni kuzalisha megawati 80. Tumeukamilisha kwa 99.7%. Na wenyewe umefika ukingoni. Tunagawana nchi tatu na sisi Tanzania tutapata megawati 27.
Igangula amemalizia kwa kusema kwamba ingawa tumeongeza umeme kwenye gridi ya taifa, changamoto kubwa bado ni uchakavu wa miundombinu. Hivyo ameitaka serikali kuandaa mpango mzuri wa kufanya ukarabati wa miundombinu hiyo. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Shukrani Amri Ramadhani kwa ripoti yako hiyo. Harrison Kamau, unajua leo kule Afrika Kusini kuna mkutano ambao ulifakwa ni mkutano wa siku mbili, unaanza leo Johannesburg, na Afrika Kusini ndio mwenyeji wa mkutano wa kundi la G20. Ni kundi ambalo linajumuisha nchi tajiri duniani na zile ambazo zina uchumi ulio imara. Lakini sasa Marekani kupitia waziri wake wa mambo ya nje Marco Rubio ambaye amesusia mkutano huo kwa sababu ambazo amezizungumza mwenyewe. Na unajua hivi Marekani na Afrika Kusini uhusiano kidogo na rota
ya, kuna shida iliyopo
Rais Trump alisaini amri ya kiutendaji ya kusitisha misaada ya kifedha kwa Afrika Kusini, akieleza kwamba Afrika Kusini imeweka sera ambayo sera ya ardhi ambayo ina wabagua wazungu wali wachache. Lakini vile vile Rubio ameikosoa Afrika Kusini kwamba inatumia mkutano huo kuendeleza au kuhamasisha sera ambazo Marekani haizikubali. Sera zenyewe ni zile za ile DEI, manake ni sera, wanasema ni kuhamasisha kushirikishwa kwa usawa watu kutoka tabaka na jinsia mbalimbali. Lakini vile vile masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa
wanatofautiana kisera.
Wanatofautiana kisera, lakini vile Marekani inasema sera za Afrika Kusini zinapinga Marekani.
Haya basi.
Basi kutokana na hilo nimezungumza na Amini Mwidau ambaye ni mchambuzi wa diplomasia ya kimataifa na kutaka kujua kutoshiriki kwa Waziri Rubio kwenye mkutano huo wa Afrika Kusini ina maana gani kwa Marekani na ina maana gani kwa nchi ambazo ni washindani kiuchumi na Marekani. Tumsikilize.
Nafikiri huu ni muendelezo wa Marekani kujitenga na nchi kadhaa katika ulimwengu. Ikianza nchi za Europa, ikiendelea kwa nchi kama vile ya Ukraine, na sasa kwa nchi kama vile South Africa. Maana G20 ni shirika la kimataifa ambalo limelochangisha watu kutoka sehemu mbalimbali, wakiweko Europa, wakiwemo Afrika kama vile South Africa na wa nchi zingine za Asia. Kitu kitachotokea hapa ni kwamba Marekani yafungua mwanya kwa nchi kama vile China kupata ufuasi wa kiuchumi na wa kisiasa katika sehemu kama vile za Afrika, kwa sababu hili ni swala ambalo kwamba litaangaziwa katika Afrika nzima. Litakuwa ni msingi wa sera zitakazojengwa na mataifa mengine ulimwenguni, haswa dhidi ya Marekani. Kwa hiyo bila shaka Marekani itapunguza uongozi wake na umaarufu wake katika nyanja za uchumi na za kisiasa.
Kama nilivyosema katika mkutano huo, kuna nchi kadhaa ambazo sasa zinajumuika katika ule muungano wa BRICS, na muungano wa BRICS ni kama vile umekuja kukinzana na muungano wa G7. Unadhani hapo kutakuwa na kama vile athari upande wa Marekani, au hizo nchi nyingine za BRICS ndizo zitanufaika zaidi, ziwe na ushawishi mkubwa zaidi kujipanulia muungano huo?
Bila shaka kutakuwa na msukumo wa nchi za BRICS kuungana na kufanya kazi pamoja, na msukumo huo wa kufanya kazi na kuungana itakuwa ni athari kwa Marekani, kwa sababu katika uchumi wa ulimwenguni kitu wanaotafuta nchi kubwa hizi za China, Marekani na zingine zenye kuzalisha ni masoko. Kwa hiyo itakapokuwa kwamba hakuna uhusiano mwema baina ya nchi kubwa zile za ulimwengu kama vile South Africa ambao ni moja ya nchi zinazoongoza katika Afrika, nchi zingine ndogo za Afrika zitafuatilia yanayoendelea kwa sasa. Kwa hiyo watajitengeza kwa mapema kushirikiana na makundi ambayo kwamba yatakuwa yanawathamini. Kwa hiyo soko la Afrika litakuwa ni gumu na litakuwa si rafiki kwa bidhaa za kutoka Marekani, na hiyo peke yake pia itatolea mwanya na itaelekeza wa biashara ya China kuingia Afrika, na hiyo itawapa China fursa ya kugeuza soko lake ambalo walikuwa likielekea Marekani likawa liberekea Afrika, na mategemeo ya China kwa Marekani yakawa ni madogo. Kwa hiyo hali ya uchumi wa Marekani utazorota siku za mbele.
Ni Amini Mwidau akizungumza nasi kutoka Toronto, Canada.
Safi sana.
Kamau mzee wa kazi huyo Kofi Olomide wakati huo akiwa na bendi yake ya Cartier Latin. Unajua hii dance wanaicheza inaitwa nini? Inaitwa Mutuash.
Oh, Mutuash.
Unakumbuka Chalamwana alikuwa kidensi pale.
Maanake pia nimeona mtu fulani amefurahia sana upande wa pili.
Ndiyo, ni ya kwao kule Kongo. Dadi Balawa anafurahia. Kwa hiyo wimbo unaitwa Shabui. Shabui ni kusema zime mjomba. Mjomba ambaye anakwenda kukutolea mahari ukitaka kuchumbia mwanamke, kuomba mwanamke.
Safi sana.
Haya basi ndio mambo ya Kumekucha Afrika. Sasa tuelekee kule Kenya, ni kwamba serikali ya nchi hiyo wiki hii imetangaza kuimarika kwa uchumi wake licha ya kukabiliana na misukosuko ya ndani na nje. Hazina ya Kenya imebainisha kuwa uwiano wa deni la umma kwa pato la taifa imepungua kutoka 71.9% mwezi Juni mwaka 2022 hadi 66.7% mwezi Juni mwaka 2024. Mafanikio hayo yametokana na mchanganyiko wa marekebisho ya sera za kodi, kupunguzwa kwa matumizi na juhudi za kuchochea shughuli za kiuchumi katika sekta mbalimbali. Wachambuzi wanasemaje kuhusu maendeleo haya ya kiuchumi na mustakabali wa siku za usoni? Ripoti iliyoandaliwa na Salma Mohamed kutoka Mombasa.
Kwa mujibu wa ripoti mbalimbali, uchumi wa Kenya unatarajiwa mwaka huu kukua kwa 5.3% mwaka 2025. Ukuaji huu unatarajiwa kuendeshwa na sekta za kilimo, sekta za huduma na ubunifu wa kidijitali. Serikali imeweka mikakati ya kuongeza uzalishaji wa kilimo kwa 3% mwaka huu 2025 kupitia hali nzuri ya hewa na hatua za serikali. Pia sekta ya huduma inatarajiwa kukua kwa wastani wa 6.6% kwa muda wakati huku mabadiliko ya kidijitali yakichangia ukuaji wa huduma za kifedha, afya na utawala wa umma. Serikali pia imeweka mikakati ya kuimarisha sekta ya utalii kwa kukuza mikutano ya kimataifa, tamasha za kitamaduni na safari za wanyamapori. Kwa upande mwingine, serikali ya Kenya imepunguza mzigo wa deni kupitia usimamizi wa bora wa kifedha, ambapo uwiano wa jumla wa deni kwa pato la taifa umepungua kutoka 71.9% Juni mwaka 2022 hadi 66.7% Juni mwaka 2024. Kulingana na serikali, hii imechangiwa na marekebisho ya sera za kodi, kupunguza matumizi na jitihada za kuchochea shughuli za kiuchumi katika sekta mbalimbali. Taarifa iliyotolewa hivi punde, waziri wa fedha wa Kenya, John Mbadi, ameeleza kuwa serikali imepanga kutumia fedha za nje na ndani kwa kiasi cha shilingi bilioni 545 na shilingi bilioni 213.7 mtawalia kwa miaka inayokuja. Aidha, amesema kuwa serikali inatarajia kupata fedha za jumla ya shilingi trilioni 4.2 kwa mwaka wa fedha wa mwaka 2025-26, ambapo shilingi trilioni 3 zitatumika kwa matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 725 zitatumika kwa maendeleo. Huu ni mpango wa serikali wa kuhakikisha kuwa matumizi ya deni yanakuwa na faida kwa uchumi wa nchi na kuleta manufaa kwa wananchi. Waziri aliongeza kuwa jitihada za kupunguza deni la umma zinaendelea na kwamba afueni hii ya deni inatoa nafasi nzuri kwa maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Hata hivyo, wachambuzi wa kiuchumi wanahoji kuhusu kupungua kwa uwiano wa deni la umma kwa pato la taifa nchini Kenya. Patrick Ochieng ni mchambuzi wa masuala ya kiuchumi na analizungumzia hilo.
Ikiwa debt to GDP ratio iko 60%, labda watu uzungumzia afueni, lakini afueni kwa vitafu. Mimi kama Mkenya wa kawaida sioni afueni, kwa sababu ile budget ya Kenya bado ni budget ya deficit. Kwa sababu ni budget ya deficit, kuna kitu inaitwa austerity. Yani kwenye budget tunajaribu kutafuta hela kwa fujo sana. Na ile kutafuta hela kwa fujo, tunaingiza kodi zingine mpya nyingi. Ingawaje budget iliangushwa, budget hiyo hiyo tu ndiyo inatekelezwa.
Tupate muktasari wa habari. Wahandisi wa kijeshi wa Marekani wamelenga zaidi ya miradi 600 ya nishati na miundombinu ambayo inaweza kuharakishwa chini ya mpango wa kitaifa wa dharura ya nishati uliotangazwa na rais wa Marekani Donald Trump. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth ameomba baadhi ya vitengo vya jeshi kupendekeza matumizi yatakayopunguzwa kama sehemu ya punguzo la 8% ndani ya kila mwaka kwa miaka mitano ijayo, maafisa wa Marekani wamesema Jumatano, ingawa haijabainika iwapo bajeti yote ya ulinzi itapunguzwa. Shirika la kimataifa la biashara WTO Jumatano limesema kuwa mazungumzo kuhusu taharuki za kibiashara ni muhimu baada ya China kutuhumu Marekani kwa hatua ya kuongeza ushuru inaweza kuyumbisha soko la kimataifa.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Muridhi, mwongozaji wa matangazo Dadi Balawe, naitwa Patrick Ndwimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Rais Donald Trump amesaini amri ya kiutendaji kuielekeza timu yake kuandaa mpango mpana wenye lengo la kurudisha usawa katika ushirikiano wa kibiashara na Marekani, kuondoa mikataba isiyo ya kiwango kilicho sawa. Katika taarifa, White House imesema kwamba mpango huo wa usawa unalenga kurekebisha hali isiyo sawa ya biashara ya kimataifa na kuhakikisha kwamba kuna usawa kwa kila mshirika. Marekani ni mojawapo ya nchi zenye uchumi huru kote duniani, lakini kwa muda mrefu imekuwa ikipata hasara ikilinganishwa na washirika wake wa kibiashara wanaofunga masoko yao kwa bidhaa za Marekani kwa kutumia nyongeza ya ushuru na kodi ya juu. Ukosefu wa usawa wa kibiashara sio sahihi na unasababisha kupata hasara ya kibiashara kila mwaka, imeandika White House. Rais Trump amesifu mpango huo akisema ni wa haki na rahisi kutekeleza. Kile watakacho tutoza ndicho tutakacho watoza. Kwa hivyo, hiyo ni hatua nzuri. Ni jambo nzuri sana, ni mfumo rahisi. Na hatuna sababu ya kuwa na wasiwasi kuhusu hilo. Tunatoza kiwango cha juu au kidogo. White House imetoa mifano kadhaa ya biashara isiyokuwa sawa ambayo imeumiza Marekani. Miongoni mwao ni 10% inayowekwa na Umoja wa Ulaya kwa magari yanayoagizwa kutoka nje ikilinganishwa na 2.5% inayotozwa na Marekani, 18% ya ushuru kwa pombe iliyowekwa ama inayotengenezwa na Brazil ikilinganishwa na 2.5% ya Marekani. White House imesema kwamba hii inaletwa na kuenea kwa vizingiti visivyokuwa vya kiwango kinacholingana katika miaka hivi karibuni, na kwamba biashara ya Marekani katika kilimo ni chini ya dola bilioni 44 mwaka 2024. Ushuru sawa ni hatua nzuri, amesema Rais Donald Trump, akisisitiza kwamba hata hivyo kuna njia moja ya uhakika kwa nchi kuepukana na ushuru wa Marekani kwa jumla. Wanaweza kujenga kiwanda hapa au chochote kile, na hiyo ni pamoja na viwanda vya dawa, magari, vifaa vya kielektroniki na vinavyotumika katika magari na tarakilishi, kila kitu. Unapojenga viwanda hapa hautawekewa ushuru zaidi wa aina yoyote, na nadhani hilo ndilo litakalofanyika. Nadhani nchi yetu itabuni nafasi nyingi za ajira. Rais Trump amesema amri yake kuhusu usawa wa ushuru ni mojawapo ya vitu muhimu ambavyo amewahi kusaini, na sio tu kwamba itaifanya Marekani kuwa yenye nguvu, bali inaweza kufanya nchi zingine kuwa zenye nguvu pia. Unajua, nchi zingine zinataka kuona Marekani yenye nguvu sana. Wanataka kuwa na Marekani yenye nguvu. Na nadhani itatufanya kuwa na nguvu sana. Na hiyo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.